the voice of America. አባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ አቦምበር ኮሚቴ ጉዳይ አፍሪካ ክሪስማስ መንግስት ኢትዮጵያ በሰንክዝ ፍጹም ዝብልዎ መጋስቲ ሰባው መሰላት አብታገር ተፈጥሩ ዘለቁልውላው ንምርአይ ዝብል ንድፊ ሕጊ አላልዮም መሳራሕተና ሄኖ ክሰማዝገር አዘራሪዎ ማሎ ተወልደው ለገብርኤል ካሩበይ
አቦምበር ክሪስማስ እዛ ማሐዛ ዩናይትድ ስቴትስ ሆነት ሀገር አጋጥሞዋ ዘለ ሆነታት ናብ ዝኸፍአ መደምደምታ ኸየምርሕ ክንሰርሕ ኣለና ይብል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ልዕሊ ክሶም ዝኸይድ ማእሰርትን መስቀይትን ኣጋጢሞም ኣሎ ዝበለ ክሪስማስ ምስ ፖለቲካ መንግስቲ ስለ ዘይተሰማማዕካ ጥራሕ ክትሳቀየ ዝገብር ኣሰራርሓ ከብቅዕ ኣለዎ ኢሉ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ መንግስቲ ብከቢድ ዝረአይ መስቀይትን መቕተልትን ይፍጽም ኣሎ ያኣክል ማለት ያኣክል እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነኽብሮ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዘኽብሮ መንግስቲ እዩ ዘድልዮ ዘሎ ሎሚ ነፋልጦ ዘለና ረቂቕ ሕጊ ኣብ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዘሎ ግሎባል ማግኒስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝብል ሕጊ ተግባራዊ ክኸውንን ተሓተቲ ናይ መገሻ እገዳ ክግበረሎምን ንብረቶምን ገንዘቦምን ክድስክልን ንምጽዋዕ እዩ
ቅድሚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንምምፅኡ ተመሳሳሊ ንድፊ ሕጊ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ካልእ ዝተረእየ ለውጢ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተሓተተ ክሪስማስ ገዲዱ ይብል
እኳ ደኣስ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገዲዱ እዩ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ከም ንምኽንያት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንሰባት ንምጭፍላቕን መሰላቶም ንምግሃስን ከም ጉልባብ ክጥቀምሉ ኣይግባእን መንግስቲ ብህፁፅ ኣካይዱ ክቕይር ኣለዎ በዚ ረቂቕ ሕጊ ክንርእዮ ዝደለና ንሱ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ግብረ ሽበራን ብእትገብሮ ኩናት ሕጉስ እየ ንሱ ግን ከም ምኽንያት ክጥቀምሉ የብሎምን
ሕጂ መጺእ ዘሎ ሓድሽ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ግምት ብምእታው ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ዝመጽእ ሓድሽ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምርኻብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ፖሊሲ ከም ዝግምገም ክንገብር ኢና ኢሉ ኮንግረስማን ክሪስማስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣቐድም ዝብል እዩ ንምዃኑ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ትገብሮ ናይ መግብን ካልእን ረድኤት ከመይ ዝኸውን ይመስለካ ተባሂሉ እውን ዝተሓተተ ክሪስማስ ንኣፍሪቃ ካብ ምሕጋዝ ኣይክነንሳሕብን ኢና ብምባል ቀዳምነት ኣሜሪካ ምስ ዝብል ጭርሖ ትራምፕ ከምዘይጋጮ ከርኢ ፈቲኑ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣፍሪቃን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ዓለማዊ ጥዕናን ክሪስማስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኦሮሞ ሶማልን ካልኦትን ዝፍጽሞ ጎንፂ እቶም ብሄረሰባት ቅድሚ ሎሚ ዘይነበሮም ሕብረት ክፈጥረሎም ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ኣድማዕቲ ኮይኖም ክቐርቡ ዕድል ዝፈጥረሎም ምዃኑ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ብኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ምላሹ ዝተሓተተ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ሕጊ ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቀረበ ዝርዝሩ ርኢና ርእቶና ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ ብወሃቢ ቃሉ ኣቶ ተስፋይ ወልደ ገይሩ